างการลาวบ่มีความโปร่งใสในการคุ้มครองป่าไม้ขึ้นเรื่อยๆย้อนสาเหตุต้นต่ออันใดนั่นจำปาทองมีรายงานมาเสนอทาน
ในระยะ10ปีผ่านมานี้ป่าไม้อยู่ประเทศลาวลดลงถึง60ส่วนหอยสาเหตุอันสำคัญก็แม่นเป็นย้อนทางการลาวบ่มีความโปร่งใสในการคุ้มครองป่าไม้ขึ้นนำเรื่อยๆมีทั้งการตัดไม้ตามโควตาที่ทางการอนุมัติให้ในแต่ละปีและมีทั้งผู้มีสิทธิ์มีอำนาจและพวกค้าไม้เถื่อนตัดเป็นจำนวนหลวงหลายพร้อมกันนั้นโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าหลายแห่งการขุดค้นแห่ธาตุหลายบอนและการปลูกยางพาราที่รวมเอาถึง 330,000 เฮกตาร์ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้ป่าไม้ลดน้อยถอยลงหลายปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหายุ่งยากซับซ้อนสำหรับทางการลาวที่จะแก้ไขได้ซึ่งหลายคนว่ามันเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนอยู่ในวงการน้ำของทางการเองจะแก้ไขใดแนวใดถ้าบ่มีการสำรวจกวดกากันอย่างเข่งขัดขักแน่และลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดแต่ถึงแนวใดก็ตามท่านจุมมลีสยาสนผู้เป็นหัวหน้าพรรคที่มีอำนาจสูงสุดก็ว่า
ในสุ่มปีก่อนหน้านี้พวกเขาต้องเอาใจใส่หลายกว่าเก่าต่อการคุ้มครองป่าไม้เพิ่มเนื้อที่สีเขียวให้กว้างเนื้อที่ส่วนใหญ่ของประเทศด้วยการปฏิบัติบรรดามาตรการที่เป็นระบบขดสุดเพื่อแก้ไขปัญหาตัดไม้ทำลายป่า
ในการสำรวจป่าไม้ในปี2010ทางการลาวเห็นว่าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของลาวลดลงในแต่ละปี 1.4 ส่วนหอยแต่ความเป็นจริงอาจลดลงหลายกว่านั้นเพียงแต่ตัดขนไปเวียดนาม3บริษัทเวียดนามได้มาค้นเอาไม้ในเขตชายแดนของลาวที่เป็นป่าไปป้อนโรงงานของตนซึ่งประเมินว่าในแต่ละปี3บริษัทนั้นลักไม้ทวนไปประมาณ 250,000 เมตรก่อนองค์การสืบสวนสภาพแวดล้อมหรือ EIA ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศอังกฤษว่าจากการสังเกตสิ่งซ่อมเบิงตามสถานที่ตัวจริงทั้ง EIA ประเมินว่าในแต่ละปีมีไม้อย่างน้อย 500,000 เมตรก่อนถึงนำจากป่าไม้ของลาวเข้าเวียดนามการลักลอบค้าไม้ระหว่างลาวเวียดนามตกเป็นมูลค่าประมาณ250ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าป่าไม้อยู่สปป.ลาวถูกทางการปฏิบัติต่อใน2ด่านควบคู่กันไปคือด่านหนึ่งว่ามีนโยบายปกป้องไม้และนำใส่ตามโควตาให้ตัดเพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนลาวทั้งมวลแต่อีกด้านหนึ่งแม่นปักปล่อยให้ผู้มีสิทธิ์มีอำนาจและพวกค้าไม้เถื่อนรวมทั้งมาจากประเทศเพื่อนบ้านตัดไปขายอย่างเป็นขบวนโดยบ่มีการลงโทษผู้กระทำผิดตามระเบียบกฎหมายดังที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา69ของกฎหมายป่าไม้ของลาวที่เว้าถึงมาตรการลงโทษต่อผู้ละเมิดซึ่งมีทั้งการลงโทษทางอาญานำด้วยนอกจากกฎหมายป่าไม้ที่ว่านั้นแล้วทางการลาวก็ยังออกระเบียบการต่างๆในการคุ้มครองป่าไม้ดังจะฮู้ได้จากกองประชุมเกี่ยวกับสภาพป่าไม้ในลาวปัจจุบันซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อบ่นานมานี้กองประชุมได้ตกลงว่าให้มีการคุ้มครองและกวดกาป่าไม้ที่เข้มงวดหลายขึ้นกว่าเก่าย้อนว่าที่ผ่านมาการกวดกาป่าไม้รวมทั้งการคุ้มครองป่าไม้มีลักษณะบ่โปร่งใสหลายขึ้นนำเรื่อยๆดังเจ้าหน้าที่ขั้นสูงกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เว้าว่าการคุ้มครองกวดกาป่าไม้มีกระบวนการบ่โปร่งใสหลายขึ้นระบบการคุ้มครองบ่ละเอียดซับสนเพราะว่ามันมีหลายภาคส่วนหับผิดสอบท่านเว้าเติมอีกว่าที่ผ่านมาการคุ้มครองกวดกาป่าไม้จากสนามหนึ่งหาสนามสองแม่นกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เป็นผู้หับผิดสอบส่วนจากสนามสองหาสนามสามเป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและว่าย้อนว่าหลายกระทรวงหับผิดสอบจึงเฮ็ดให้การกวดกาซับสนและบ่ฮู้ว่าอันใดผิดอันใดถูกและว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้การกวดกาป่าไม้มีลักษณะบ่โปร่งใสหลายขึ้นนำเรื่อยๆนั้นก็ย้อนว่ามีหลายภาคส่วนเขามาเกี่ยวของและใส่อำนาจนาทีไปในทางที่บ่ถูกต้องดังนั้นกองประชุมจึงได้ตกลงเห็นดีมีมติมอบให้แต่กระทรวงกสิกรรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดสอบบ่ให้ภาคส่วนอื่นคือภาษีทหารตำรวจพวกการค้าเขามายุ่งเกี่ยวเพราะว่ามันมีการฉวยโอกาสอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ยึดไม่ได้แล้วก็พักกันขายกับทีและก็บ่ได้ดำเนินคดีจักเถื่อพอถึงการคุ้มครองและการกวดกาป่าไม้มาตรา59ของกฎหมายป่าไม้บ่งเอาไว้ว่าการคุ้มครองป่าไม้และกิจการป่าไม้ประกอบด้วยกระทรวงกสิกรรมป่าไม้แผนกกสิกรรมป่าไม้แขวงกำแพงนครองค์การกสิกรรมป่าไม้เมืองและอำนาจการปกครองบ้านในนั้น กระทรวงกสิกรรมป่าไม้เป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในกิจการป่าไม้ในขอบเขตทั่วประเทศแต่ในเมื่อกฎหมายอยู่สปป.ลาวยังบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดพอเท่าใดคือดังในสู่มื้อนี้การที่จะเฮ็ดให้การคุ้มครองและกวดกาการตัดไม้ทำลายป่าแบบซาซ่าอย่างหลวงหลายมีประสิทธิภาพนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าคงเป็นไปได้ยากหรืออาจเป็นไปบ่ได้ถ้าหากยังเป็นคือคำว่าการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมมีหลายด่านบ่ทันศักดิ์สิทธิ์บ่เข้มงวดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายนั้นอยู่เมื่ออาจเป็นคือแนวนั้นถึงแม้นสปป.ลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้เขียวสดงดงามและล้ำค่าซึ่งบรรพบุรุษลาวทนุถนอมหวงแหนและปกปักรักษาเอาไว้ด้วยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อบ่จักว่าเท่าใดเพื่อให้ลูกหลานภายซอยคือประชาชนลาวปัจจุบันและคนรุ่นต่อๆไปได้คุดคนน้ำใส่อย่างสมคุณค่าเพื่อความอยู่ดีกินดีของตนต่อไปนั้นก็อาจจะคุดเหียนลงน้ำเรื่อยๆนับตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองโดยใส่ระบบเข้าเดียวพักเดียวผูกขาดอำนาจเป็นเวลา30กว่าปีมานี้ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ที่ว่านั้นยิ่งถูกทำลายให้คุดเหียนไปแบบบ่คุ้มค่าหลายขึ้นน้ำเรื่อยๆโดยมีแต่พวกมีสิทธิ์มีอำนาจและพวกข้าไม่เถื่อนสวยโอกาสสั่งหางคุณมีโดยบ่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ยังหน่อยพัฒนาและประชาชนที่ยังทุกข์ยากขาดเขินพอเท่าใดถึงปานนั้นทางการลาวก็ยังว่าจะเฮ็ดให้ป่าไม้ปกคลุมเนื้อที่ดินของประเทศหลายขึ้นดังท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ห้องนายกรัฐมนตรีว่าว่า
ด้านป่าไม้ยกระดับการปกคลุมของป่าไม้ให้ได้ 65% ในปี2015
แต่สภาพความเป็นจริงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันโดยทั่วไปว่าระดับการปกคลุมของป่าไม้ธรรมศาสตร์อยู่สปป.ลาวบ่เพียงแต่บ่ขยายแต่หากยังลดน้อยถอยลงนำทุกๆปีย้อนขาดการคุ้มครองที่ดีป่าปล่อยให้พวกมีสิทธิ์มีอำนาจและพวกข้าไม่เถื่อนตัดไม้ไปขายอย่างเป็นขบวนตั้งแต่เนื้อตลอดไตคือดังที่เห็นกันในระยะผ่านมาและในปัจจุบันนี้